Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pontificis de sororibus verba. Religiose sorores adolescere debent, etiam quod ad institutionem attinet, ad servitium vocantur, non sicut serve agentes. Franciscus ait, Gaze parociam vocavi, que letatur, pro pace est orandum. Franciscus Papa ad Trump presidem, equior societas est extruenda, in qua odium concitandi, quendam seponendi, abiciendique non datur locus. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Franciscus Papa postulat ut maior detur locus et copia sororibus. Iis nempe quas comiter sororculas ipse appellat, queque in secundum ordinem protruduntur, atque hac de causa dominatus conscientiaeque non numquam abusum intra ecclesiam patiuntur, refert Olga Sacun.
Crescere debent eruditioni industrie precipuis officiis opera est iis danda, sicut ees sua munera gerere possint, quod est aliud quam ancillarum partes agere, quod in curis ac diecesibus accidit, hoc clericale ac per virili mente oritur, quae maturius est deserenda, hec sunt verba ad participes Hilton Foundation, ut appellant delata, quod est federatarum civitatum Americe Septentrionalis Caritatis Institutum, questum non persequens, quod prorsus despectus curat quodque una simul cum Vaticanis dicasteris operatur, ut religiosis sororibus in professionis missionisque provincia adolescendi prebeatur utique facultas, uic rei haut multum est tributum, multo minus quam clero instituendo, hoc asseverat pontifex, huius instituti participes alloquens in parva aula apud Pauli VI aulam, ante die Mercurii General audientiam.
Ne obliviscamur excisam Ucrainam, ne obliviscamur Palestinam, Israel, Myanmar. Quod etiam atque etiam iterat pontifex post audientiam, die Mercurii in aula Pauli VI actam, loquitur Rosarius Tronolone.
Oremus pro pace, dixit Italicos salutans peregrinatores. Bellum usque est calamitas. Vocavi, quod cotidie facio, gaze pareciam, et ex inde addidit, omnes letabantur, ibi sescenti homines morantur, scilicet parecia et collegium. Atque mi dixerunt, lenticulas comedimus et carnem gallinaceam, quod istemporibus minime usu venit. Oremus pro Gaza, pro pace, ac pro tot terrarum orbis locis. Denique, bellum est exitium. Et quis ex bello lucratur, armorum fabricatores.
Christiane communitates, sauciatas familias comitari debent, ne parvuli patris matrisque fiant obsides, sed amandi actuendi sint filii. Hec sunt pontificis verbaque reperiuntur in recenti menstrua ephemeride, cuius titulus Piazza San Pietro, qui aditit quod pueri ipsi ex nobis querunt ut pacem componamus, eandemque in corde servemus. Cum federatarum civitatum Americe Septentrionalis magistratum initurus est preses, eum ex corde saluto eique meas precationes adico, ut omnipotens Deus ipsi sapientiam tribuat, vim ac tutelam sua gerenti munera. Sic incohatur nuncius, quem ad novum illius nationis presidem, Donaldum Trump, misit Franciscus Papa, qui die lune domum albam occupare cepit. Satis est dictum, quae sunt futura, narrabimus proxima hebdomada.